kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kilohertzi 13 fi 18 fi soddomarratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran walduraduban dilbatammo saati tokko guutuuf afaan oromo qofan qophile dabarsu amma jalqaba kun sagale bilisumma oromoti
Jamsa kuda sagal barakumala mafi kuda sadi ashama kamultan kabajamto tadagge fatto ta sagale bilisumma oromo nagan kenya kanjala lafi kan kabaja kajurtam maratti sinadagabu qopile saati kanaf jenne qabanne dihanne jirra calqamni akuma barame ududa gafif debin wogadik demi shanaffa hunde fama sagale bilisumma oromo ilalchifne sensa shane gumi gumi saba bilisumma oromo jal tolera adaba olingone kutal lamaffansa oduttane sinidiata Ittan Sudan qopin hunde famu sagale bilisumma oromo wogadik demi shanaffa ilalchise qopaye simbraga tumurarratti siyada wogadik demi shanaffa hunde famu sagale bilisumma oromo ilalchise misensota warana bilisumma oromo ra sagale nudakabe isinide esina qopile kanabe Sudan hanga tumuratitti kanani siffana turu ambarantu gadati ammodutani sindabarsa kunoti
Radio Budana Kamoltan Kabajamoda Gay for the Kenya or do we get a canon in Nagisa and Magkasina team? Go to Chivarana Brisumoromo, Godina Kabashawa, Tarkampiale, Lavarano, Yani Ratipatin, Ajajan Shantamato, Kukakis, Targamudal Toda Sernichash and Ajese Kane Bromadesu, Ajanobo Godinicha, the same. Odes Tarkampi, Udakabaka, Desu, Go to Chivarana Brisumoromo, Godina Kabashawa, Keso Soch, Amsa, Kuratoko, Barakumala Mafi, Kurasadi, Onadara, Gandasule, Lagajama, Baka Jedamuti, Tarkampiale, Lalototo, Yani Ratipatin, Kondalli warana sirnicha ajajan shantama ka kesa targamu lulto da shambatta lumattiro ajjesu kanne brohiddu madota seram. Lulto unni oyyane tarkampi alella goticha warana blisumma oromoti rukutaman kunnin warana blisumma oromo sakatta uf kanne bubbafaman akkate odesanu gerra bekun dandamiram. Lulto to oyyane ajjefaman kesa tikargamu ajajan shantama afork gabragzabir kajedamu oggatawum dalata tigre afan oromo lenjifame yero eraf ummatana no dararun bekamudam. Umaninano ajjefamu qondaala warana sirnicha kanan heddu gammadu ka obachise ajajn warana bilisumma oromo godina kabashawa tarkamtin dinaratti pratamu kunjabate kanitti futaus ifa goderam waldan qoranno oromo osan yakka humnota polise oyyane ba oromiya tulbu lammile oromo soddomi torba galafate balale fachudan barresa dure dabbatamotum mota gamto manif talayayenno barresem balina odu kanaf jalmurata sabam
Waldan qoranno oromo xalayayyenno caamsa 16/2013 barreessa duree dhaabbata mootummoota gamtoomanii baankii muuniif barreessa kanaan murni aangoo siyaasaa Itoophiyaa harkaa qabu TPLF sodaaf jibba oromoof qaburraa kan ka'e oromoota irratti yakkasuu kanne saaraawwataa jiraachuu saaxilee yennoo kanaanis kanarratti fuulleeffate haleellaa humnoonni poolisaa addaa yookaan kanneen liyyuu poolis bulchiinsa naannoo Ogaden Sumaalee ergama badii wayyaana irraa fudhatan ummata oromoo godina abbaa harargeerratti geggeessaniidha duula naannolee akka anniyaa jaarsoof mi'eessoot geggeessaniinis yoo xiqqaat lammiileen 37 ajjeefamu yookaan dhabamsiifamu addeesse kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamne madaa'uu fi 20 ol ammoo qa'ee isaanirraa buqqa'us ibsee lammiileen kun gargaarsa qaama mootummaas ta'ee jaarmota namoomaa dhabuudhaan hiraaraaf affeeramu hubachiisa. Humnoonni poolisa addaa naannoo Ogaadeen Somaalee kunneen ajaja murna wayyaana TPLF irraa itti laatameen yakka ajjechaaf qa'eerraa buqqaasuu raawwatuun dabalata qabeenyaaf loowwan qotattootaa fi tikfattoota Oromoo saamuu fi beeladootas balaaf saaxiluu ibsuun gochi hammeenyaa kana balaaleffata oosan. Waldaan Qorannoo Oromoo iyyannoo baankii muuniif barreessa kanaan dhimma hedduu isa gaddisiiseef yaachise ibsee jira. Innis humnoonni liyyuu poolisii wayyaanee kun maqaa sagantaa ijaarsa nagaa jedhuun deeggarsa maallaqaa mootummaa Biriteeniin kan leenjifaman ta'uu isaa madda oduu The Guardian waabeeffachuun ifa godhe. Humnoonni kun garuu naannichatti diddaa uummataa ukkaamsuuf jecha dhiittaa mirgootaaf saamicha akkasumas hawaasa Oromoof Ogaadeen walitti buusuu irratti bobba'anii jiraachuudha oosaan xalayaa kanaan kaneeru. Waan ta'eefuu jedha oosaan barreessaa dureen dhaabbata mootummoota gamtoomanii baankimuun miidhaa sirni wayyaanee uummatarraan ga'aa jiru akka dhaabuuf addattis mootummoonni akka USAF UK humnoota poolisa addaa kanneen leenjisuu fi waliigalatti sirna cunqursaa wayyaaneef deeggarsa maallaqaa godhaa jiran yakkicha dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhataniif aangoof gaafatama qabuun dhiibbaa akka taasisu gaafate. Qotattootaaf tikfattoota Oromoo duula humnoota poolisa naannoo Ogaadeen TPLF bobbaaseen miidhaman kuma hedduu ta'aniif beenyaanii fi gargaarsa nyaataa dawoo fi qorichaa akka kennamuuf kan gaafate hoosaan lammiileen Oromoo qa'ee isaanirraa buqqaafaman akka qa'eetti deebi'anii fi hiraara TPLFiin irra ga'urraa akka tika argatan qondaala olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan tahan Mr. Ban Ki-moon aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu akka taasisanis hoosaan gadi jabeessee gaafateera.
Diddaan barattoota kana yuunivarsiitii Arbaa Miinci mooraa caamoo keessaa itti fufuu maddeen gabaasan. Diddaan barattoota mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti jabaachaa dhufuun yuunivarsiitii Arbaa Miinci mooraa caamoo keessatti barattoonni hiriiraboon mootummicha balaaleffatan. Mootummaa wayyaanee bajeta dhimma barmootaaf ramadamee bahee dhimma siyaasaa isaaf oolfachuu irra darbee nyaata summaa fi qulqullina hin qabne barattootaaf dhiyeessuun akkuma aadeffate barattoota fixuuf wayita yaaletti akka ragaame gabaafameera. Kanumaan walqabatee barattoonni mooraa yuunivarsiitichaa gaaffii mirgaa kaasuun diddaa isaanii akka itti fufan odeessinu ga'e ni addeessa. Mootummaa wayyaanee gaaffii mirgaa barattoonni kaasan ukkaamsuuf humna poolisa federaalaa heddumminaan naannichatti bobbaasuun barattoota irratti tarkaanfii fudhachiisaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Mooraan yuunivarsiitichaas mooraa waraanaatti geeddaramu oduun nu ga'e dabalee addeessa. Gamtaan barattoota yuunivarsiitii Arbaa Miinci mooraa caamoo diddaa isaa itti fufuun gaaffii mirgaa barattoonni kaasan deebii argachuu akka qabus hubachiisa. Sochii barattootaa kanatti kariifate mootummaa wayyaanee humna poolisa federaalaa mooricha keessa bobbaasuun gamatti basaasota ittiin barattoota adamsu tolfatee gaaffii mirgaa barattoonni kaasan ukkaamsuu akka itti fufes oduun kun dabalee addeessa. Weellisaan Oromoo beekaman Fayyisaa Afurii Hacuuccaa mootummaa wayyaaneetiin irra ga'aa ture jalaa lubbuu isaa baafachuuf biyya alaatti baqachuun dhaga'ame. Gabaasaa dabalataa qabna Jaal Firaa'ol Jaalataa akka taanutti qindeesseera.
Weellistoota Oromoo sirboota isaaniitiin uummata biratti dhageettiif jaalala guddaa horatan keessaa tokko kan ta'e artiist Fayyisaa Afurii yookaan Fayyeen hiraara sirna wayyaanee fi jala deemtonni sirnichaa irraan gahan irraa kan ka'e haadha warraa fi ilmaan isaa dhiisee baqachuuf dirqamu beeksisee jira. Artiist Fayyeen torbaan tokko dura Oromiyaa gadi dhiisee baqachuu kan ibsan maddeen adda addaa kanaan kan isa ga'es biyyasaa Oromiyaa fi uummata isaa kabajaaf jaalala qabuuf keessatti akka bilisa ta'ee hin hojjenne humnoota wayyaanee fi OPD'dhaan doorsisni hidhaa fi hiraarri irra gahuurraa ta'uu hubachiisu. Seenaa muuziqaa biyyattii keessatti artiistii yeroo jalqabaatiif koppii miliyoona tokkoo ol gurgurate kan ta'e Weellisaan Dargaggeessi kun sirboota isaatiin waa'ee jaalalaa, hiyyummaa, miidhaginaa fi uumaa sirbuudhaan gamattis falmaa gaggeeffamuun milkaa'uudhaaf tokkoomuun barbaachisaa ta'uu sodaa malee funyaan diinaa jala taa'ee sirbuudhaanis beekamam. Sirboota isaatiin dhalli Oromoo hundi qabsoo bilisummaa galiin ga'uudhaaf tokkummaa fi iccoominaan akka falmus kakaasuun beekamam. Walleelee isaatiin uummata Oromoo qofaa odoo hin taane saboota biyyattii keessaa biroo birattis jaalala guddaa kan horate artiist Fayyisaa Afurii Fayyeen hojiilee aartii hubannaa fi ilaalcha isaatiin yakkamuudhaan hojiileen isaa akka miidiyaa biyyattiitti hin dhiyaanne fi biyya alaa deemee agarsiisa sirbaa akka hin agarsiisne ugurame. Humnoonni tikaa wayyaanee fi OPD'oonni yeroo hedduu itti dhiyaachuudhaan isaan waliin hojjechuun sabboontotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo yoo saaxileef wanta inni barbaade akka godhaniif itti himanillee deebiin inni laateef garuu ani ummata kiyyaaf nama du'uufi wareegamuudha malee nama saba kiyya basaasu miti, dacheen Oromiyaa badhoodha, osoo hin dalagnillee ummanni kiyya na jiraachisa jiruufi jireenyaa jedhee saba kiyya hin basaasu kan jedhu ta'ullee maddeen kun dabaluun ibsanii jiru. Wallisaan Oromoo sabboonaan kun deebisaa saba gammachiisee diinaa fi ergamtuu ishee garaa gube kana erga laate sa'aatiilee afur booda humnootti kaawwajjaanitiin butamee kaampii waraanaa keessatti hidhamuun ji'oota sadiif dararaa qaamaa fi qorqalbiif saaxilamuu kan addeessan maddeen oduu kunniin humnoonni tikaawwajjaanee qawwee afaanitti qabuudhaan namoota adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban nutti himi jechuun akka doorsisan boodas qunnamtii fi sochii isaatiif jala bu'uudhaan hordofuu akkasumas ogummaa isaatiin hojjetee maatii isaa akka hin jiraachisne danqullee ibsan. Diidaa manatti dheessan manaa garam dheessu jechuudhaan biyya Oromiyaa dhiisee deemuu akka hin jaalanne kan ibsu artiist Fayyeen lubbuun jiraachuun waan isa sodaachiseef baqaaf dirqamu beeksise. Artiistiin mul'ata jabaa fi aantummaa sabaaf qabu kutannoodhaan ibsatu kun artiist Fayyisaa Furii Fayyeen artistoota Oromoo garii biyya keessaa fi alatti dantaan sobamanii diina jala fiiguudhaan saba isaanii fi qabsoo ummata isaanii miidhaa jiraniifis dhaamsa jabaa dabarsee jira.
Godina Lixashawaa magaalaa Gincitti manneen daldalaa huccuu aadaa fi kitaabota garaa garaa akka cufaman taasifamuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan maddeen keenya nuungaan akka addeessutti godina Lixashawaa magaalaa Gincii keessatti kanneen argaman manneen daldalaa huccuu aadaa akkasumas manneen kitaabota adda addaa akka cufaman dabballoota mootummaa wayyaaneetiin ajajin dabree caamsaa 15 bara 2013 cufamaniiru. Manneen huccuu aadaa fi kitaabotaa kun waggaa tokko dura dargaggoota Oromoo tokko tokkoon kabanaman si'a ta'u adda bilisummaa Oromoo hidhata qabdu. Huccuun aadaa gurgurtan kunis siyaasaa adda bilisummaa Oromoo harkise jedhamanii caamsaa 15 bara 2013 akka irratti cufame maddeen keenya gabaasaniiru. Ummanni naannoo keessattuu barattoonnii fi hojjettoonni mootummaa gama isaaniitiin cufamuu manneen huccuu aadaa fi kitaabotaa kana kan morman ta'uu ibsaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwata qophiilee keenyaafan hordofa.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo.
Beeksisa jubilii meetii yookaan waggaa 25ffaa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15 bara 2013. Sagaleen bilisummaa Oromoo saabaa'oon waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyootti eegalee waxabajjii 15 bara 2013 kabajata. Saabaa'oon guyyaatti hundeeffame waxabajjii 15 bara 1988 irraa qabee hanga har'aattanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu hundumaa dandamatee gumaacha olaanaa waliin waggaa 25ffaasaa kabajatuuf qophaa'aa jira. Kurmaana bardhibbee tokkoof ummata Oromoo barsiisuu, ijaaruu fi qabsoo hiree murteeffannaaf kakaasuudhaan gumaachi saabaa'oon taasisaa yoona ga'ee har'aas adda bilisummaa Oromoo kana miidiyaalee dhimma qabsoo Oromoof hundaa'an kamuu keessaa isa hangafaa taasisa. Jubilii meetii yookaan waggaa 25ffaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15 kana ummata keenya Oromiyaa fi addunyaa mararratti argamu waliin yoo kabajannu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti guyyaa ayyaana seena qabeessa kana akkan waliin kabajettan affeeramtanii jirtu. Waggoottan 25 darbaniif sagalee bilisummaa Oromoo jiraachisuuf karaa adda addaa haala seenaan hin daganneen warra gumaachaa turtan maraaf galanni bilisummaadha. Ayyaana kana milkeessuuf akkasumas gara fuula duraattis sagalee bilisummaa Oromoo saabaa'oo raadiyoo keessan qilleensa irratti tiksuuf karaa maallaqaa yaadaa fi gorsa ijaaraa gumaachuun akka nu cinaa dhaabbattan hiree kanaan waamicha goonam. Nu quunnamuuf imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com. Injifannoo ummata Oromoof sagalee bilisummaa Oromoo ayyaana gaarii.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Sini bona, sini bona, sabao.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa oromoo meetirbaandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti isinii darbaa jirudha. qophiin keenya oduudhaan calqabe ammas akkuma itti fufetti jira. ittaansuudhaan gaafiif deebii waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo ilaalchifnee miseensa shanee gumii gubii sabaa adda bilisummaa oromoo jaaltoleeraa adabaa waliin taasifnee kutaa lammaffaa isaati isinii dhiyeessina akka ta'anutti dhiyaata kunooti.
wayiti sagaleen bilisummaa oromoo banamu. gammachuun qabsaa'ota oromoo sabboontota yeroo sana keessatti jechuudha. addatti immoo waraana bilisummaa oromoo biratti maal uume akkam ture waan irraa dhaggeeffattoota keenyaa ibsitan.
sadarkaa duraatti kanneen bu'aan miidiyaan argamsiisu beekanii fi sabboontonni oromoo kanneen qabsoo bilisummaa oromoo deeggaran hundi banamuu sagalee bilisummaa oromoo irraa gammachuu guddaa qabaachaa turanii. addatti ammoo qabsaa'onni guddoo irraa gammadan. waraanni bilisummaa oromoo addatti guyyaa tamsaasi eegale sana gammachuu irraa ajajaan alatti bakka jiran hundatti dhukaasa banuudhaan gammachuu isaanii ibsan. maaltu gammachiisee maalirraati kun kan jedhu immoo sababa lamarraa ka'a. inni duraa bu'aasaa bu'aa reediyoo sanaa hubachuudhaan waraana caalaatti uummata bira ga'u dhiyoodhaaf haga fagootti uummatni dhaggeeffachuu waan danda'uuf kanarraa dhaamsi dhaabaa dhaamsi qabsaa'otaa uummata bira ga'uu salphaatti bira ga'uu waan danda'uuf kanarraa ka'anii gammadan. inni lammaffaa ammoo akkuma beekamu yeroo sanatti jaarmoonni siyaasaa mootummaa dargii lolan ni tutturanii isaan reediyoo mataa isaanii qabaachaa turanii yookiin immoo qilleensarra ni turan jechaadha tamsaasa sagantaa qabaachaa turan jechaadha uummata isaanii fi firaafis diinaafis. kanarraagaa gama keenyaan hanqinni sun jiraachuun xiqqoo miseensonni itti dhaga'amunni ture jechaan hammataa keenyaa osoo qabaanne nutis akkuma warra kaanii yaada keenya uummata keenya dhaqqabsiisna waan qabsoo bilisummaa oromoo keessatti hojjetamaa jiru waan qabsaa'onni adeemsisaa jiran uummata keenya dhageessisuu dandeenya kan jedhuuni tamsaasisaa eegaluu kanarraa isaan gammachiise gammachuu isaanii haalaan haala guddoo mirqaanaa ta'een ibsachaa turan jechaadha. walii galagaa keessattuu dirree qabsoo dhihaa keessatti qabsaa'onni hedduu gammadanii hamleen isaaniis guddoo jajjabaatee qabsoo caalaatti finiinsuudhaafis kaka'umsa guddaa itti uume jechaadha. kanaaf namuu akkatti mul'atetti egaa waraana waan ta'eef kan inni harkaa qabu qawweedha. qawwee sana dhukaasuudhaan gammachuusaa ibseera jechuudha.
qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuu beeksisuu uummata oromoo dammaqsuu ijaaruuf sochootuu keessatti qooda sagaleen bilisummaa oromoo kennaa tureef raadiyoolee kan biroo afaan oromoon dabarfamaa turan waliin akkamiin ilaalama? addatti bara mootummaan dargii kufee mootummaan ce'umsaa dhaabbate sanatti saabaa Wancaalaatti uummata biratti beekamuun jaalala guddaa soorate hojii boonsaas hojjeteera. mee kanarratti waan jettan qabdu?
gaarii dhuguma bara qabsoon bilisummaa oromoo eegalee dammaqisii fi sabboonummaan uummata keenyaa jabaa hin turre. tahullee sochii adda addaa adeemsifamaa tureenii jijjiirama mootummaa taheen tarkaanfiileen tokko tokko fufudhatamaa turuun ni yaadatama. jijjiiramni mootummaan fudhatu sunis immoo gaaffii ummata Oromoo guutummaatti deebisuuf osoo hin taane qabbaneessuuf ukkaamsuudhaaf yeroodhaaf waan akka furmaataati jedhee yookiin mirgi kee kabajamee irrattiin jechuu qofaaf tarkaanfiin fudhatamaa turan jechaadha. Fakkeenyaaf mootummaan dargii akka aangootti ol dhufeen tarkaanfiin inni jalqaba fudhatee biyyittiin biyya sabaa fi saboota hedduu ta'usee beekuudhaan mirga sabootaa kan kabaju ta'ee of mul'isu ture jechaadha. Kanarraa kan ka'e amma fakkeenyaaf kan uummata Oromoo yoo laalle reediyoon afaan Oromootiin akka tamsa'u haayyame jalqabsiise. Kana cinaattis immoo afaan Oromootiin gaazexaan akka maxxanfamu taasise jechaadha. Tarkaanfiin kun dhuguma dantaa uummata Oromoo, fedhii fi hawwii uummata Oromoo guutuuf jedhamee kan fudhatame ta'uu baatullee dammaqinsa uummata Oromoo irratti waan fide ni qaba jechaadha. Uummanni Oromoo dhihaa hanga bahaatti, kaabaa hanga kibbaatti akka Oromootti caalaatti of baruu, mirga qabaachuu isaa, hubataa dhufuu, afaan isaatiin dubbachuun, dubbatamuun, barreeffamuun kun hundi jijjiirra irratti fide ni qaba jechaadha. Saabaa hunduragaa raadiyooleen gara garaa bakka adda addaarraa dabarfamaa turuun ni beekama. Inni duraa isa mootummaa dargiitiin to'atamu reediyoo Itoophiyaa jedhamee achi jalatti reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo jedhamee isa dabarfamu. Gama biraatiin immoo kan baha Oromiyaarraa dabarfamu akeeka biraadhaaf olola biyya ollaarraatiin dhufu ittiin ofirraa deebisuuf yookiin cabsuuf jedhamee akeeka kanaan kan ijaarame kan baname baha Oromiyaarraa ni jira. Gama biraan Somaaliirraa kan dabarfamaa tures ni jira. Inni sunis akeeka biraaf uummata Oromoof yaadamee yookiin immoo jedhamee osoo hin taane akeeka mootummaa Somaalee sana bakkaan ga'uudhaaf jecha kan banamedha. Gama biraan egaa hawaasa keenya murtaawa yookiin immoo biyya ollaa jiru Oromoo Booranaa jedhamee kan beekamu sanaa fi kan hojjetu keenyarraa kan darbu reediyoon afaan Oromoon dabarfamaa ture jechaadha. Kanneen kun hundegaa waliigala akeekni isaanii maali yoo jenne mirgi uummata Oromoo akka kabajamu, uummata Oromoo barsiisuu fi kakaasuuf kan hojjetan yookiin immoo akeeka kanarratti kan hundaa'an hin turre. Hedduun isaanii yookiin immoo irra guddaan isaanii sabboonummaan Oromoo akka hin dagaagne taasisuu irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan, Oromummaa eenyummaa alagaatiin bakka buusuuf kan tattaafatan yookiin immoo kan hojjechaa turan, uummanni Oromoo tokkummaa akka hin qabaanne, gurmuunsaa akka hin jabaanne taasisuu irratti xiyyeeffatanii kan hojjetaa turanidha jechuun ni danda'ama. Saabaa'u kan ilaalu egaa sana boodatti warra kanaa fi saabaa'u wal bira qabne yoo ilaalle maqaa isaarraa iyyuu yoo eegalle sagalee bilisummaa Oromoo kan jedhu suni hiika mataasaa qaba. Kan sagalee uummatichaati. Qabsoo sana ibsuudhaaf kan ijaaramedha yookiin immoo kan jalqabedha jechaadha. Kanaafi bilisummaa uummanni Oromoo hawwu argamsiisuuf qabsoo hidhannoo cinaatti uummata kaayyoo kanaan dammaqsuu fi barsiisuuf kan jalqabedha jechaa yookiin immoo kan banamedha. Sagalee bilisummaa Oromoo rakkoo uummata Oromoo alagaanis haa ta'u firris akka baru dhageessisaa ture. Hacuuccaa fi cunqursaa irra ture ibsuudhaan mirgisaa akka kabajamu, uummatichis mirgasaaf akka falmatuuf kakaasaa ture jechaadha. Kana cinaatti egaa uummanni Oromoo akkuma hundumti keenya iyyuu beenu hansena sabeku afansa afan hoji tau dandau yokin mo afan timbaratan tau dandau yokin mo mirga afansa tifayadamu dandau kabachu kambeku gababa adansa ukan fame akai mulanne tasifama akajuru kan hubatu hawasicha kesa yokin umata kenya kesa isa irra dammakafi hubata tayeda kanafi umanni balla sanan be bandilan be kudure jechada kanafi ummatichi akka ummata yokin mo ummanni oromo akka sabat senansa akka bekam afansatin hujjatu mirgasa tau adasa kabachi fate tinjiratun mirgasa tau barsi sature deksi sature jechada sagale bilisumma oromo wali galaga sagale bilisumma oromo warrakam wadrakam ne yolale imma oromo danta oromo ratti kanajita turefi jiru da jechada kanara saba ofi radio lebro giddu garagarumma hunde tujira garagarumma akeka tujira garagarumma kayo tujira warrakan bu'a danta motumma ijarate yokin banate sana tiksul afkano jetane radio in Ethiopia fa copina fa noromo wa motumman dergi barbada ture isa asitti suwarri jira wa motumman wayane barbadu fi ummanne kadaga barbadu ko farratti ye fatani kano jetamale imma oromo danta oromo kabajamu mirga ummata oromo ratti ye fatani kano jetan wanin tane kanara lameng du garagaruma hunde akasitu jira barri chartara sagale bilisumma oromo ke sirkanlin addatimo humna nama sagale bilisumma oromo ratti hojji chaturan kanilaluni gama humnatin bayinani satau dandetidan yero sagale bilisumma oromo itti cime mullatela humna nama dabalatela dandeti danis mutanno danis irrawaya ta dufera jechat kanara saganta andabar famature bilchata fi aqarrat kanun dai tawra akkadageti horatu satasit yero sanatega afana maranis dabar famwa wanture fi ummata oromo qofa osontane kan oromon tain afan oromo dagaw dandaw hundi radio kana cirkasa ture mo dagge fata ture jechat ega hala sana kesati sagale bilisumma oromo hala qabatama biye sana kesa ifsa wan turef wan dema jiru ummato ta hubachi sa wan turef dagetti ummato ta ummato oromon alattu ummato tagro diratti dagetti horacha dufere jechunni dannes maltu dagetti safargam sise yokelmo ummato birata kamitti dagetti argate sejedu finni dura odesa qarratti hunda yefi qabatama kanabar tawsat olola fi yokelmo wayani dina jede walin jirre dabarsu osontane hala qabatama dinni ummata oromos ta ummato tabiro ratti rawata jiru qabataman haqarratti wan hundai wan yesuf lameso rakko siyasa empire ethiopia jijjirama kabesa osontane jijjirama hunde kambarbadu tau ifsatu rejechad radio lembro kanan tukan agenda kase okinmo mata dure akasin kasal jijjira makalisan jedan jijjira makabesati gama sabao tingaru ummatonni mirgisani kabajamu qaba kanje de gadi fagese wan dabarsatu refi ummato romor darbe chunku famoto duro duratis dageti argatatu rejechu ummatonni chunqurfamo uggajedo adiblisumma oromo yokin mo sagale bilisumma oromo dan kanda barfama ture jijjiramni empire sana kesatti barbadamu mirga ummato oromo kabasisu qofano sontane toko kanne akka ummato oromo firee fakkaataa keessatti argaman yookiin immoo gabrummaa jalatti argaman mirgi isaanii guutummaatti kabajamuu qabaa kan jedhu. Addi bilisummaa Oromoo kanatti dabalee mirga uummata Oromoo qofaaf kan falmu osoo hin taane cunqurfamoo hunda kan dabalatu kan isaanis kabajamuun keenyaaf iggitii ta'utti waan amanuu fi uummatoonni cunqurfamoo impaayeritii keessa jiran kan biroos mirgi dimookiraasii qaban guutummaatti kabajamuu fi qabaa jedhe amana. Kanarraagaa kanarratti xiyyeeffatee hojjeta ture jechaadha sagalee bilisummaa Oromoo. Mirgi uummata Oromoo kabajamuu uummatoota Oromoon alaa kanneen hiree fakkaataa qaban akka uummata Oromootti mirgi isaanii kabajamuu akka qabu, kanneen gabrummaa jala hin jirre garuu sirna jirurraa mirgi dimookiraasii itti dhiphifamee mirgi isaanii kabajamee jiraachaa hin jirre hundi mirgi isaanii akka kabajamu kan gaafataa, kan barsiisaa, kan dammaqsaaf kakaasaa ture waan ta'eef kanarraa ka'eetu kan sagalee bilisummaa Oromoo dhageettii argate, uummatoota biroo birattis kan inni jaalala horate kanarraati.
Chaarteraan booda sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa dhabamee ture. Kun akkamitti ta'e? Dhabamuun saabaa'u uummata keessatti haa ta'u qabsaa'ota keessatti maal uume?
Tole, akkuman olitti tuke duraan ibsee jirutti raadiyoon dhimmatti bahaa turre yookiin immoo tamsaasi sagalee bilisummaa Oromoo gargaarsa alagaan kennarraan kan hojjetaa ture ta'uusaati. Alagaan ammoo kan si tumsu yookiin si gargaaru hanga dantaa sirraa argate qofa. Dantaa sirraa hin qabu yoo ta'e yookiin immoo kan irra wayyaa argata yoo ta'e si dhiisee kan itti darba jechaadha. Kanarraa kan ka'e gara akkuma olitti tuquuf yaalame bu'aan raadiyoo maal akka ta'e hubatamaadha. Miidiyaadhaan uummata kakaasta, uummata dammaqsita, mirga isaaf akka falmatu taasista. Mootummaan wayyaanee kana bareechee beeka. Dhimmatti baha waan tureef gama reediyootiin waan hojjetamu miidhaa mootummaa isaarra geessisuu danda'u yookiin immoo uummata Oromoo gurmeessee irratti kakaasuu akka dandeessisu akka danda'u waan hubatuu fi kana cursiisuun qaba jedheedhuma. Karoorfate jechaadha. Karoora isaa kana gaa hojiirra oolchuu fi mootummaa Sudaan waliin haasa'e gaafatee reediyoon kun cufamuu qabaa narraa cufsiisi jedhee waan gaafatee fi mootummaa Sudaan egaa iyyata wayyaaneetiin reediyoo kana sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa akka dhabamu taasise jechaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo kun yeroo cufametti yeroo hedduu qabsoon bilisummaa Oromoo haala murteessaa keessatti ture jechuun ni danda'ama. Yeroo addi bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahee lola seenetti cufame. Kun egaa qilleensarraa dhibuun uummata keenyas haa ta'u, qabsaa'otas haa ta'u, kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran hunda rifaasiseera yookiin immoo gaddisiiseera jechuun ni danda'ama. Akka duraanii uummata Oromoof, uummata cunqurfamoo biroof reediyoon dubbatu qilleensarraa dhabamuun gochaa diinaa, sochii diinaa kan saaxilu dhabamuun reediyoon haqa jiru ibsuu danda'u qilleensarraa dhabamuun dhuguma uummata Oromoo qofas osoo hin taane uummatoota biroo kanneen haqa uummatootaaf dhaabbatan hundayyuu kan gaddisiisedha. Kun immoo haamlee uummata keenyas qabsaa'ota irrattis dhiibbaa uume qabaachaa ture.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, gaafiif deebiin waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchifne miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa waliin goone kanarratti hin xumuramne. Kutaa sadaffaa fi kan xumuraa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Thank you. kabajamo daggeffatto takenya qopin kenya malle akkumatti fettijira sagantan ittane diatus hundefamma ogadig demishanaffa sagale bilsumma oromorratti fulleffata akkatanutti kindefanne jirra kunoti
sagalen bilisumma oromo saba on sagale ummata oromo tim inaqabso bilisumma oromo kesatte sagalen bilisumma oromo saba on bakka olana qabachu sa kan halu yo jiratim dinafin ergamtota dina war adde bilisumma oromo fin sagale bilisumma oromo hinjallenne dam senan yomille senadam inakana kesatte war sena hojjetan barabaraf yaada tamaafi waama majratum sina qabso ummata oromo keessatim addablisuma oromon kan utubame sabaon sagale ummata oromo taem mirgafi haqa ummatich biya abba sarati qabachu qabu barsi surratarem sirnonni etiopiyan ufa dabran mi tarangahan addunyan akahubatu taasisu keessatti qoda olana gumachiram kanaf ragatarisun himbarbachisum enak abso ummata oromo keset midiale walabuma oromiafim bilisuma ummata oromo ratti dubbatu egalen kesam sagalen bilisuma oromo isa angafa tau senan ragabam qabson ilman oromo bifagaragaran gaggeffamaturem bifagurmainafi jarmayan akagaggeffamu tasisuf addibilisuma oromo ijaramun haqam addibilisuma oromo mirga ummata oromo kabachisufim ummatichi biyasa bortan abe bortan akka devi fatuf warana bilisuma oromo ijare falma kara hidanno akkuma istifufem ummata oromo caalatti demmaksem qabso bilisuma sa keset hirmachisuf wagadig demishanan harta sagale bilisuma oromo yokin sabao gaddabem sagale bilisuma oromo wagota digdemishan dabran keset malfa hojjete jenne akkaragatti wan hojjete dhiyeessuun yeroo gubu qofa ta'am sagaleen bilisummaa oromo sabaon bara dargee wayita eegalu ummati oromo mana manasaa keessatti dhoksaan dhaggeeffachaa turu eenyuyyuu jalaa dhokataa miti arras seenaan kun hin jijjiiramne qabsoon bilisummaa oromo sirnoota hundaaf yaaddoo akkuma ta'em sagaleen bilisummaa oromoos mootootii itoophiyaa bilisummaa ummata oromoo dura dhaabbatan hundaaf yaaddoodham yaddoante efes ummatich akkan aggeffane ugguru ukkansum arra dollar miliona lakkamu dangalasani technology ammayan ukkansuf yalunsani
sagale bilisumma oromo hangam akka sodatani fi bua saba umbus hubachuf gargaram ademsa sagale bilisumma oromo waggota digdami shan kesatim bua bain qabso kes dabrame harta asgame guddadam dabichi sabontoni oromo fi qabsaoni karaddadan tumsafim gargar sagodanin sagale bilisumma oromo jirachisani haran gahanirum sagalem bilisumma oromo sabaon adensasa wagga digdami shan kana kesatte gama ummata oromo damaksu qabso firir sofi barsisun alan etimil kausaf ragale heddu kasutu danda amam dalota kalesa qabso oromo hunde sefi dalota harqa qabso abboti san jal qabamte fu efinin sof of late umu kesatte sagalem bilisumma oromo sabaon qoda olana gumache jiram addatti waggota digdami tokko dabran kana kesatti dula motumma wayyani addabilisumma oromo balde suf gama hundan bane kesatti umanni oromo abdi akkan kutanne qabsoosa akka ittifufu taasisu kesatti sabaon gumacha olana qabam arran ummatichi diina ratti tarkan file garagara fudachun diina rifasisa jiraachu qofa osontane jifanno galme su kana kara sagale bilisumma oromo akka gurra oromo fi alagaga uf sagale bilisumma oromo tti ergacha jiraachun sam sagale bilisumma oromo sagale ummata oromo ummaticha biratti jalala fi kabaja qabu ta usaf raga qabatamadam sabaon adem sasa wagga digdami shan kana kesatti bu'a bain kesa dabre salpamitim sagale bilisumma oromo dadabsisuf yokinammo abamsisuf shironi gaggefaman lakofsan qaban addadurman sirnon itiopia sagale bilisumma oromo abamsisuf shiri gaggesan baye turem arras gochasani kanarra hindabannim dinni akkan aga amnef tabatuman ukkam sullem sagale bilisumma oromo gufulen isamudatan irraana kan yero kamich ala jabatam akekat abbatef galman gawuf hojjecha jiram wayanin qabsom meto oromo addabilsumma oromon durfamu abamsisuf umnanistawu kara diplomatin tattafi kananjedamne tasistetim arras etu majirtim qabsobilsumma sabicha qabso golesitota fakkesitim addunya brat jibbisisun galme shororkesitota addunya kesegalchuf mallaq gudda dangalaste tattafatetim akkasuma sagale bilisumma oromo fi miidiyaale walababiro ukkamsuuf mootumma chaayinaa irra meeshaa ukkamsaa teknoolojii ammayyaam dolaara miiliyoona 100 olin bituun biyya keessa dhaabsisuunis beekamaadhaam tattaaffin saabaa'o yookiin sagale bilisumma oromo qilleensarraa dhabamsiisuufi tumsa akkan arganne gochuu diinaa fi farreeniin godhame ballaadhaam ata'u garuu dalagaan diinaa fi farreenii jaalalaa fi kabajaa sabaa'oon ummata oromoo fi warra haqa dhaga'u fedhan biraa qabu caalee sabaa'oo dhabamsiisuu hin dandeenye arras sagaleen bilisummaa oromoo sabaa'oon deeggartootaa fi hordoftoota miiliyoonotaan qabam kanarraas guyyoo fi sa'aan akkasumas qophiileen sagalee bilisummaa oromoo caalaatti akka bal'ataniif gaaffilee hedduutu jiran kunis adeemsa kees deebii argataa akka deemu shakkiin hin jirum seenaan seenaadham namni seenaatti amanu hanga jirutti seenaan inuma itti fufam seenaan sabaa'oo waggaa 25 walitti aansee gaggeeffamaa jiru ammallee itti fufam qoodi miidiyaa qabsoo addunyaa keenya kana keessatti argaa fi dhagaa turree fi jirru keessatti olaanaa ta'e kan oromoo irra ga'ee hin dhaabbatum ummattoonni baay'een cichoominaan akkuma keessa dabranii milkaa'an nutis ni milkoofnam sagaleen bilisummaa oromoo sabaa'oon sagalee ummata oromoo ta'uu irra ga'uunsaa egeree miidiyaa oromoof hundee ta'uusaa mirkaneessa. Oh, my God.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa ilaalchisee yaada sagaleedhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabeeta. Kunooti.
Maqaan koo Qabsaa Biyyaa Abbaa Machaan jedhama. Akkuma beekamu sabaa'uun yookaan sagaleen bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa waggaa 25ffaa isaa baatiyoo xabajjii kana kan kabajatu yeroo ta'u, kanarratti ummanni Oromoo kan biyya keessaas kan biyya alaa jirus hundeeffama sabaa'oo yookaan sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa kanaan baga nagaan ittiin singa'e baga waliin gammannee baga nagaan geenye waan jedhuun ergaa dabarsuu barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan yaannan dubbachuu barbaadu yoo jiraate sagaleen bilisummaa Oromoo gurra ummata Oromootiin ummanni Oromoo maaltu jira, maaltu ta'uuf deema, maaltu ta'aa jira waan jedhu kan ittiin yaada darbuuf dhaggeeffate waan diinni irraan ga'aa jirus, rakkoo irra ga'aa jirus, waan keessa jirus, maaliif akkas godha diinni waan jedhus kan ittiin hubate waa hunda hojii kamiifuu qabsoodhaafis waan gochuu qabu akkamitti gumaa'ees hojjechuu akka qabu, akka jabaachuu qabu sagaleen bilisummaa Oromoo kun kanarratti ga'ee guddaa taphachaas ture jira, ammas taphataa jira. Kanarratti immoo jajjabaachuunii fi jajjabeeffachuun kana ummata keenyaa ta'a. Kanaaf kanarratti yeroo hundayyuu ummanni kan keenya waan sagalee bilisummaatiin, yaada sagalee bilisummaatiin darbuuf, odeessa darbuuf diinni maal irraan ga'aa jira, maal godhaa jira, ummata Oromoo mana hidhaatiin dhiphisaa jira, hiraarsaa jira, rakkisaa jira, maaliif akka shira kanaan deemu immoo sabaa'uudhaan yeroo garaagaraa odeessi jiru sirnaan darbaa jira. Kana jala bu'anii dhaggeeffatanii nummoo akkamittiyyuu gocha diinaa kana fashassuudhaaf, dadhassuudhaaf akkam gochuu qabna waan jedhu qeerroo Oromoo qeerroo jajjabeeffachuudhaan, bira dhaabbachuudhaan, gargaaruudhaan, qabsaa'ota Oromoo bakka jiran maratti gargaaruudhaan, jajjabeessuudhaan ummanni keenya ga'ee olaanaa taphachuu qaba waan jedhuun qaba. Irra caalaa jajjabaadhaa hojjedhaa, kanarratti jajjabaadhaa itti fufuu qaba. Hojiileen jaallan asirra hojjetanus haa ta'u haalli isaan ittiin ummataaf odeessa jiru dabarsuudha halkanii guyyaa dadhabne sun jedhee wanta hojjetan haalaan kan nama gammachiisu, kan jajjabeeffamuu qabudha. Kanarratti anis guddaa galateeffachuun barbaada. Akka waraana bilisummaa Oromootti, akka woobootis hundi keenyayyuu kanaaf galata guddaa qabnaafi ummanni Oromoos kan biyya keessas kan biyya alaas jajjabaadhaa.
Maqaan kee qabsoota muuziqiin guddataan jedhama. Hundeeffama sagalee adda bilisummaa Oromoo ammoo sabaa'oo ilaalchisuudhaan yaadan dabarfachuu barbaadu yoo jiraate kanneen ramaan gadi ta'u. Egaa sabaa'oo irraa bara 2013 waggaa 2013 waggaa 25ffaa isaa yeroo kabajannu waa hedduu yaadachaadha. Sabaa'oon qooda guddaa taphachaa jirtu uummata Oromoo biratti haa ta'u, akkasumas diina irratti haa ta'u, akkasumas immoo waraana bilisummaa Oromoo biratti waa hedduu nu barsiisaa jirti. Akka dhuunfaa kiyyaatti sabaa'oo irraa waan inaan baradde qabsoon adda bilisummaa Oromoo yoom eegalee, maal dalagaa jira, ammoo na maal hojjetamaa ture, har'oo maalirra jira kan jedhu uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootiif yeroo adda addaatti qooda guddaa baachaa jirti. Kanaaf sabaa'oodhaan waa hedduu baradde jechuun barbaada. Akkasumas uummata Oromoof immoo ergaan dabarsuu jiraate. Uummanni Oromoo yeroo ammaatti gabrummaa jala jira. Gabrummaa kana irraa boodde immoo tokko ta'ee harka wal qabatee an Oromoodha isa jedhu sana sammuu isaa keessatti maxxanfatee eenyummaa isaa osoo hin dhoksin akai tigara funda di kapsura termatun damsa dabar suwar bada warana bisumbaro damsa dabar suwar badu warana bisumbaro mo gudinale oromia baka gara gara ke tanne gode nambele nan korre nati korre kana so injin kapso ge gesajira sinimo jabatani to kotatani gara funda di bisumba kenya kagenyu abdi gore tane kapso tan andene si dabar sa atumrarati warana bisumba oromo gudinale oromia gara gara ke tejurten kasumbas de gertoni adabdi sumba oromo akasumbas immo sensen adabdi sumba oromo akasumbas kopezani sa abao bagaun de fama sa abao ga fidem shanafa watawji kurashan kula wasure barakum la wasure tadi nagan nuge injira jivanon ummat oromo
ani makan kia ya dia desare gafan jerama imma ayane fanna sabawo wagari demishna fa watabaji kudashan ofu tujiru kana ratilajise ya do tujiran yo kanimmo harajiran sabawo ni yu mare gorga ummatoro mo bretta kamitilalama warana bilisumma be romo bretta kamitilalama mal fayeda dina ho maini kanjedu sabawo ni ga buwa gurgudda kale fella chitirtu la chubar baleni mal rabaranni mal lu gargare mal lu fayedi kanjen niyote nuta kawarana bilisumma romotti qafsoseni aso qafsonseni kan agihe sabbonu man sadagage biima kedatiyu obbare kana tigargara matures heddu tacha kana yachuma jechu la sabaw man yojinne sabbonu man amayu kana shelit daga sute kesetti bekelchite sadarkaiti ummatoro moti fadudu hojjechu du'u fi arsalu bukenmi kangodo kesa tokkonni lalun zindenya cha kana malichu barbare ni sabaw man ni buansa kanjenni wote tokko sabbonumma mo fi yuwan tindem maksani ofo yesani yu ettin kani ummato ofi ti fi yuda batani wanto ko jetan de tuni zanda macha ummata bi ala sa taw bi yake sa taw wan am nira jiru fi ummat no romo kesa jiru wan din sa ko cotta jiru hunde sa yuwan tin cha kasani daga hani fi ittidem matin sa fi wol guddisani dinar ratti jifanno le gara gara gal mesuda ala si fande sawate buwa gara gara kanittin argata turre da kana fi ga yero ti wa gari da mi shanafa kabajen wanate sabawun kun buwa gudda motoro moti fi warana satif buza jira ya da jidun kabacara akka ya datan am san kabu yo jirate sabahun daran kanar ala dina sirnan duka boni hordofani firofidi yesu jemina firofi jabina ke kanala kankesa unda sakin besani afan fajin to kokanu mamne ittin sirnan ummato fi dem maksani hubachi sun gei raiga wanate daran kanarra jabatan yakka sanar ra hojitanis sirnan ummato ko bachi sanis dam san kabun am warbada gamo mutarenis ummanni oromo akoromoti sabaw ra wangu daraga wangu dahu bada yero amma kanakeza afan faji garagara imma kayyo abaw kanimmo imma daba kanati walidate afan faji garagara umamu rittisi sirnan sabaw izza hordofe hubade wanji dandi talilawa kayyo kurkullu kamate deum balbashi sada akawali galat imma ayana sabaw kanalajise oromon iradalan qotebulan orsisan dakambulan nergaggo taw jarsuli hatu waran bilisumma oromo kaaba kibaba halit idugal hundum tiyu jiran kambiye ke sabiya la jiran martiyu elman oromo kantanis degranis osoinamne baga ayana sabaw wagay dani shanafa kana kan kabaja chu jirnu kana baga tin singe sinin jira galato ma injifanno motoromo
ari jalo 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 ari jalo
makanko ani kafa ta da sagun fanje dama guya sabawo kan da tace dan sin kafsauta bismawru motifiste misin sota da bismawru motifiste dan sinan kabu waye kafso kan da tace jabachu kamna armachu kamna wan hundunu wara alaste wara ke sastae namunduyo gai kafso kan ra kaba wan tay wan sabarbachu sunda ya da sabarbachu sunda kagumachu fin dan sadan fi barbada ichal magagesani jechun barbadachu undumawu
Tolegan makanko dubu aktafa dabalu jadama sabah orati ya dan kabu sabah orang itu rata dawa kumatai umat orang muslimo bijar figur aja tu ni denda ama sabab ni sas ane matangku itu lah orang orang yang bikagara-gara demuti umat kesatii sabah on mali saya tu sana buat ni bosu dari fakihnya wanam dia kofi sabah aja tu ni kagababati bijar figur umat orang muti kana faga wagga digna mishana fa guya ayana saba otin ummata oromo ala ke sejran kasmas warana bulisuma oromo wujitu ta saba os hundanu baga guya saba o wagga digna mishana fa tin singa injala
Egan kabajam tota dagge fatto ta Kenya kopin saati kanav jenne kanumarratti tumurame jira hanga kopi brati walitti de minutti nagatti nutura injifanno ummatoromo